Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sore hari ini kembali kita dapat bertemu, melanjutkan kewajiban kita yang berikutnya setelah kita menyelesaikan sholat asar secara berjamaah. Kita melaksanakan perintah Allah untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai, yang kita yakini, yang berusaha kita pahami dan kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Semoga dengan kita bertemu seperti ini, Allah tambahkan ilmu kita, Allah tambahkan iman kita, Allah tambahkan kita taufik dan hidayah untuk bisa menjadi seorang muslim yang lebih baik. Dan semoga Allah mengijabah doa kita. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan mencoba membahas satu tema yang berjudul Ternyata Aku Seorang Munafik. Ternyata Aku Seorang Munafik. Ya. Dan ini merupakan suatu perkara yang mesti kita evaluasi bersama tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Dari judulnya saja kita sudah baca ternyata aku, berarti kita, bukan orang lain. Kita mencoba menilai diri kita, mengevaluasi, bermuhasabah. Ternyata aku seorang munafik. Kita muslim, alhamdulillah, bukan kafir. Tapi muslim yang seperti apa? Karena muslim terbagi dua. Ada yang muslim mukmin bertakwa, dan ada juga muslim yang munafik. Tidak semua muslim itu termasuk muslim yang mukmin bertakwa, meskipun mereka sama-sama saudara kita. Bisa jadi di antara mereka ada muslim yang bertakwa, muslim mukmin yang bertakwa, dan ada juga di antara kaum muslimin ini yang menjadi munafik. Na'udzubillah. Sedangkan muslim yang munafik ini jelas mereka orang-orang yang dibenci oleh Allah. Allah murka kepada mereka. Dipastikan orang munafik, mereka orang yang banyak dosanya, banyak kemaksiatannya. Dan kemunafikan itu bertingkat-tingkat di antara kaum muslimin. Tidak semuanya sama. Meskipun disebut mereka orang munafik, tapi bertingkat-tingkat tingkat kemunafikannya tergantung kadar kemunafikan yang mereka miliki. Ada di antara kaum muslimin yang ternyata tingkat kemunafikannya sudah keluar dari Islam. Merekalah munafik i'tiqadi. Jenis kemunafikan yang paling parah. Munafik i'tiqadi berkaitan dengan keyakinan. Di mana di lisannya mengatakan kami beriman, tapi di hatinya kufur. Di hatinya mendustakan. Mendustakan firman Allah dan hadis dari Nabi SAW. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW, adanya munafik i'tiqadi. Mereka berpura-pura menjadi muslim, mereka mengejek-ngejek Rasulullah, mereka menistakan Al-Quran, dan seterusnya. Ini tingkat munafik yang paling parah, sehingga mereka disamakan seperti orang kafir. Adapun yang kedua, munafik amali. Tingkatan yang kedua, munafik amali. Ya, munafik amali ini tidak sampai keluar dari Islam. Ya, tetapi dia memiliki tanda-tanda kemunafikan sebagai seorang muslim. Kemunafikannya tidak sampai keluar dari Islam, tetapi tetap dia dikatakan berdosa besar. Berdosa besar. Apa namanya? Munafik amali. Sebagaimana Rasul sebutkan contoh yang paling gampang yang sering kita dengar, apabila berkata suka dusta. Apabila berjanji suka ingkar janji. Apabila dikasih amanah, maka mereka berkhianat. Sebetulnya tanda-tanda orang munafik itu banyak. Tetapi tiga ini yang paling sering kita dengar, yang paling sering kita baca. Ketika berbicara suka bohong. Ketika berjanji suka ingkar janji. Dan ketika diberikan amanah, maka suka berkhianat. Inilah tanda-tanda munafik amali. Ya. Kemunafikan yang terjadi pada amaliyah, pada perbuatan dan tindakan. Yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi kalau jenis munafik yang pertama, yaitu munafik i'tiqadi, maka inilah kemunafikan yang sangat parah, karena berkaitan dengan keyakinan. yang ada di hati, di hatinya mendustakan, tidak meyakini, tidak percaya. Tapi di lisannya mengatakan, saya percaya, kami beriman. Tidak ada manfaat apa yang dia ucapkan. Karena Allah menilai bahwa hatinya penuh dengan kedustaan. Nah, disinilah kita khawatir. Kita sebagai seorang Muslim yang sudah lama menjadi Muslim. Jangan-jangan kita ini dalam pandangan Allah disebut sebagai orang munafik. Ternyata aku seorang munafik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Tapi ada rasa kekhawatiran yang mesti kita miliki. Setiap Muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang saleh dan salehah, selalu selama hidupnya sampai mati, mereka memiliki rasa takut dan rasa khawatir kalau-kalau mereka itu dinilai oleh Allah termasuk Muslim yang munafik tingkat yang pertama atau Muslim yang munafik tingkat yang kedua. Apakah munafik i'tiqadi atau munafik amali? Jangan merasa pede dulu ya. Percaya diri bahwa saya sudah menjadi mukmin yang bertakwa. Siapa yang mengatakan demikian? Kita sendiri. Bagaimana Allah menilai? Nanti di akhirat baru terbukti bahwa kita memang seorang mukmin yang bertakwa. Bukan menurut penilaian kita. Bukan menurut penilaian manusia. Kita membutuhkan penilaian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selama memang sudah sesuai Quran dan Sunnah, kita sudah berusaha maksimal menjauhi perkara-perkara yang disebutkan inilah tanda-tanda kemunafikan, insya Allah kita termasuk orang yang mukmin, mukmin sejati, mukmin yang sebenar-benarnya. Tetapi apabila memang termasuk tanda-tanda itulah yang kita lakukan sepanjang hidup, tanda-tanda dari orang-orang munafik, na'udzubillah, maka dikhawatirkan, ya, dalam pandangan Allah, orang ini orang yang Allah murkai. Maka jamaah sekalian, ternyata aku seorang munafik. Rasa khawatir dianggap sebagai orang munafik itu juga dirasakan oleh sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kan imannya ya sangat sedikit, ilmunya sangat sedikit, amalnya sangat sedikit dibandingkan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata para sahabat Nabi sangat khawatir. Mereka yang sudah memiliki iman yang luar biasa. Ilmunya banyak. Amalnya dahsyat. Tapi ternyata mereka khawatir kalau diri mereka termasuk orang munafik. Ini sahabat levelnya. Bukan sembarang manusia. Manusia yang sudah direkomendasikan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khairu umat. Ukhrijatin nas. Kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan, ditampakkan pada manusia. Allah mencintai mereka, Rasul mencintai mereka, tapi mereka merasa belum pantas dianggap sebagai orang yang bertakwa. Belum pantas saya untuk masuk surga. Belum pantas saya ini untuk dianggap orang yang sudah sukses dunia dan akhirat. Selalu merasa, jangan-jangan kami ini munafik. Jangan-jangan kami ini termasuk munafik. Yang Allah murka kepada mereka. Nah, kita lihat. Yang pertama, kisah dari Hanzalah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Hanzalah radhiyallahu anhu, beliau pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pernah menemuiku, lalu dia berkata kepadaku, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Abu Bakar bertanya kepada siapa? Sahabat yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu. "Kaifa anta ya Hanzalah?" Maka Hanzalah radhiyallahu an mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Maka Abu Bakar berkata, "Subhanallah. Apa yang kau katakan? Madza taqul? Apa yang kau katakan? Kenapa engkau mengatakan bahwa dirimu seorang munafik?" Kan Abu Bakar tahu Hanzalah bukanlah sahabat yang termasuk orang-orang munafik, tapi Hanzalah radhiyallahu an ketika ditanya, "Bagaimana kabarmu?" "Aku sekarang ini sedang menjadi orang munafik." Masya Allah. Hanzalah seorang sahabat yang ikut di medan jihad, di medan perang, mengorbankan dirinya, jiwanya, hartanya, nyawanya dia serahkan untuk membela Islam. Tapi dia mengatakan, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Subhanallah. Abu Bakar mengatakan, "Subhanallah," kaget. "Apa yang kau katakan?" Karena sahabat tahu Hanzalah bukanlah orang munafik. Maka dia mengatakan kepada Abu Bakar bahwa ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, maka Rasul mengingatkan kami akan surga dan neraka. Maka seakan-akan kami dapat melihat langsung surga dan neraka tersebut. Ketika kami berada di sisi Rasul SAW, Rasul menceritakan tentang surga seperti ini, neraka seperti ini, maka kami seperti seakan-akan melihat langsung surga dan neraka dengan mata kepala kami sendiri. Tapi ketika kami pulang ke rumah, maka kami lupa lagi, lalai lagi. Kondisi hati kami, kondisi iman kami tidak sebagaimana ketika kami mendengarkan Rasul berbicara tentang surga dan neraka. Di masjid seperti ini, di rumah, beda lagi. Tersibukkan dengan istri, dengan anak, dan lain-lain. Jadi hanya beda merasa iman itu, merasa bahwa ketika Rasul menjelaskan, seakan-akan melihat langsung surga dan neraka. Tapi ketika di rumah, tidak seperti itu kondisinya. Maka dengan ini saja, beliau mengatakan bahwa Hanzalah sudah munafik. Apa kata Abu Bakar? Radhiyallahu anhu. Aku juga merasakan demikian. Allahu Akbar walillahilham. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga mengatakan, aku juga demikian. Ketika bersama Rasul, seakan-akan tergambarkan surga dan neraka. Langsung kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi ketika kita pulang ke rumah, juga demikian. Tersibukkan dengan pekerjaan, tersibukkan dengan anak dan istri, dan lain-lain. Maka akhirnya mereka berdua mendatangi Nabi SAW dan menceritakan tentang kondisi mereka. Maka Hanzalah pun mengatakan kepada Nabi SAW bahwa Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Ya Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Maka Nabi mengatakan, kenapa engkau mengatakan demikian? Ada apa Hanzalah? Ada apa Hanzalah? Kenapa engkau mengatakan demikian? Maka Hanzalah mengatakan bahwa ketika kami berada di sisimu, engkau menceritakan tentang surga dan neraka, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Tapi ketika kami pulang ke rumah, maka berbeda lagi iman kami. Hati kami juga berbeda. Tidak sama seperti ketika kami berada di masjid bersamamu. Inilah yang menjadikan kami merasa bahwa kami ini seorang munafik. Ternyata aku seorang munafik. Kata Hanzalah, itu juga diakui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Gara-gara hal seperti itu saja. Karena merasakan berbedanya perasaan, berbedanya hati, berbedanya iman, berbedanya rasa takut kepada Allah ketika sedang berada bersama Rasul dan ketika sudah pulang di rumah. Padahal mereka ini, subhanallah, kita tahu Abu Bakar sudah jelas surganya. Hanzalah juga ternyata memang sahabat Rasul yang bukan munafik dan beliau wafat dalam kondisi mati syahid. Dan malaikat yang memandikan jenazahnya. Subhanallah. Itu Hanzalah radhiyallahu anhu. Tapi merasa ternyata aku seorang munafik. Hanya gara-gara itu saja. Ketika berada di masjid mendengarkan kajian. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Terbangkitkan iman. Terbangkitkan rasa takut. Terbangkitkan. Ya, termotivasi untuk semakin semangat beribadah. Tapi ketika sampai di rumah kok berbeda ya. Maka Nabi SAW menyatakan demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya kalian, kata Nabi, seandainya kalian terus menerus dalam kondisi seperti itu. Sebagaimana kondisi yang kalian alami ketika bersamaku. Ya, maka niscaya para malaikat pun akan menjabat tangan kalian. Di tempat tidur dan di jalan-jalan kalian. Namun Hanzalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Beliau mengulanginya, ya, mengulanginya sampai 3 kali. Lakukanlah sesaat, sesaat, lakukanlah sesaat, sesaat. Artinya, kita ini manusia, kita bukan malaikat. Lakukanlah apa yang diwajibkan oleh Allah, lakukan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Terkadang kita mengerjakan hal ini, terkadang kita mengerjakan hal ini. Satu hal yang wajar sebetulnya. Ketika mungkin agak sedikit lalai, mungkin sedikit turun iman, tapi tetap mereka bertakwa. Dan manusia pasti pernah berbuat kesalahan, karena mereka bukan malaikat. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat, sedangkan manusia bisa. Penurunan iman, naik lagi iman, tapi turunnya iman para sahabat tentunya berbeda dengan kita. Nah inilah jamaah sekalian ya. Ternyata aku seorang munafik dialami oleh Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq gara-gara hal yang kita sebutkan tadi. Maka sekaliber Umar bin Khattab pun, sahabat yang lain, radhiyallahu an, Umar pernah bertanya kepada Huzaifah. Umar pernah bertanya kepada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, apakah aku termasuk orang munafik yang ada dalam catatanmu? Karena Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, beliau ditugaskan oleh Rasul untuk mencatat nama-nama orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertugas? Huzaifah. Rasul menceritakan kepada Huzaifah, catat namanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Ini orang-orang munafik. Dicatat oleh Huzaifah. Dan sahabat yang lain tahu, Huzaifah menyimpan rahasia Rasul. Siapa-siapa orang-orang yang disebut Rasul sebagai orang munafik. Maka Umar bertanya kepada Huzaifah bin Al-Yaman, apakah dalam catatanmu itu ada namaku? Apakah dalam catatanmu itu ada namaku? Bahwa Rasul mengatakan kepadamu bahwa aku termasuk orang munafik. Dia minta kepada Huzaifah untuk terus terang. Huzaifah tidak mau memberitahu. Ini rahasia yang Rasul sampaikan kepada aku. Tapi Umar tetap mendesak. Sampaikan kepada aku demi Allah. Aku ingin engkau memberitahukan kepada aku. Apakah namaku ada dalam catatanmu? Bahwa Rasul memberitahu kepadamu bahwa aku termasuk orang munafik. Dipaksa oleh Umar radhiyallahu an. Maka Huzaifah pun akhirnya terpaksa memberitahu bahwa namamu tidak ada. Tidak pernah Rasulullah menyebutkan namamu tercantum sebagai orang-orang munafik. Tapi lihat bagaimana sekali berdahsyatnya iman dan ilmu dan amalnya. Pengorbanan perjuangannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ternyata beliau takut kalau termasuk orang munafik. Begitu juga disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah, ya. Ini riwayat tercantum dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, adraktu salasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapatkan 30 orang sahabat. Aku pernah mendapatkan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Yang mana 30 orang itu semuanya khawatir, takut kalau dirinya tertimpa kemunafikan. Kalau dirinya ternyata termasuk orang munafik, 30 orang. Ibnu Abi Mulaikah pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Dan semuanya merasa takut kalau dirinya termasuk orang munafik. Masya Allah. Kalau kita, wajarlah. Memang kita ini mungkin orang munafik. Banyak sekali tanda-tanda kemunafikan yang kita lakukan. Tapi ini kan sahabat. Yang mereka temui ini bukan orang sembarangan. Allah memuji mereka, Rasul memuji mereka. Sebaik-baik umat. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia yang hidup di zamanku, kemudian generasi setelahnya, lalu generasi setelahnya, tiga generasi terbaik dalam Islam, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi lihat, subhanallah, betapa luar biasanya rasa takut mereka kepada Allah. Dari awal tadi kita cerita Hanzalah, kemudian siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian 30 orang sahabat yang pernah ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah. Semuanya takut kalau mereka termasuk orang-orang munafik. Mereka khawatir, ternyata aku seorang munafik. Jangan-jangan aku seorang munafik. Ternyata aku seorang munafik. Mereka tahu mereka bukan orang kafir. Mereka muslim. Tapi muslim yang mana ini? Karena muslim terbagi-bagi. Ada muslim yang mukmin bertakwa. Ada muslim yang munafik. Mereka khawatir termasuk muslim munafik. Allahu Akbar walillahilhamd. Maka jamaah sekalian yang berbahagia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada waktu subuh bertanya kepada sahabat, si fulan hadir ketika salat subuh? Si fulan hadir ketika salat subuh? orang-orang yang dicurigai kalau dia ini orang-orang munafik. Maka Rasul bertanya, apakah si fulan? Ya, hadir ketika sholat subuh berjamaah di masjid, apakah si fulan hadir sholat subuh berjamaah di masjid? Maka dikatakan bahwa si fulan itu tidak hadir dan sering tidak hadir. Maka Nabi alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya dua sholat, yaitu sholat subuh dan sholat isya, adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik untuk berjamaah di masjid. Bukan mereka ada uzur ya, mereka enggak punya uzur, tapi mereka malas, berat untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sholatnya di rumah mereka. Kita boleh sholat di rumah bagi laki-laki kalau ada uzur, sakit, mungkin hujan lebat dan lain-lain. Tapi orang-orang munafik ini tidak punya uzur. Maka Rasul bertanya kepada sahabat tentang mereka, khususnya di waktu subuh. Adakah orang ini hadir? Adakah orang ini hadir? Adakah orang ini hadir? Tidak ada. Nah, maka semakin menguatkan bahwa memang mereka adalah orang-orang munafik. Di samping tanda-tanda yang lain. Maka berhati-hatilah kita. Kalau seandainya ternyata kita tidak melakukan hal-hal yang memang menjadi kewajiban bagi kita. Dan kalau ditinggalkan, maka itu menjadi tanda-tanda orang-orang munafik. Karena mereka orang munafik ini, orang-orang muslim, tapi mereka tidak mau untuk mengamalkan Islam. Secara kafah. Secara keseluruhan. Islamnya Islam-Islaman. Agamanya agama-agamaan. Ibadah-ibadahan. Malas. Bakhil. Segala macam bentuk akhlak yang tercela itu ada pada orang-orang munafik. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin sangat berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia dan ilmunya mendalam tentang agama. Khoslatani, ada dua sifat. Ada dua sifat kata Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh orang-orang munafik. Dua sifat, dua kondisi yang tidak dimiliki oleh orang-orang munafik. Apa itu? Akhlak yang mulia dan mendalam ilmunya tentang masalah agama. Tidak ada orang munafik yang akhlaknya mulia. Semua orang munafik akhlaknya tercela. Dan mereka tidak ada satupun orang munafik yang mendalam pengetahuannya tentang ilmu agama. Tidak ada. Itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang mukmin, mukmin yang bertakwa, maka mereka akhlaknya mulia. Mereka sabar, mereka mudah memaafkan kesalahan manusia, mereka ikhlas niatnya, tidak ada riya, tidak hasad, tidak dengki, tidak iri, tidak sombong, tidak buruk sangka, hatinya bersih, tidak dendam. Itu orang mukmin. Dengan mudahnya dia berinfak, tidak bakhil. Tidak bakhil, itu sifat orang-orang mukmin. Adapun orang-orang munafik, bakhil. Susah untuk berinfak. Kalaupun beribadah, riya. Sedikit sekali zikirnya kepada Allah. Yang dia cari dari ibadahnya untuk mendapatkan dunia. Cinta dunia menjadi tujuannya. Orientasi dunia menjadi harapannya. Dan dunia, dunia, dan dunia. Habis waktunya untuk dunia. Cinta dunia yang berlebihan, inilah dimiliki oleh orang-orang munafik. Tandanya sangat banyak sekali jamaah sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita lihat, ya, bagaimana perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, beliau mengatakan, as-sifatul fariqah bainal mu'min wal munafiq was-sidiq. Sifat yang membedakan antara seorang mukmin dan orang munafik adalah sifat jujur. Sifat jujur, mukmin, munafik. Di antaranya yang membedakan antara mukmin dan munafik adalah sifat jujur, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang mukmin itu jujur, berkata apa adanya, yang dia ketahui, yang dia lihat, yang dia dengar. Tapi orang munafik dusta, bohong, dusta, bohong, dusta, bohong. Ini munafik. Dan menjadi syiar. Orang-orang munafik sering berbohong, sering berdusta. Demi untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, mereka rela untuk berdusta. Bahkan mereka berani untuk mendustakan Allah. Seakan-akan Allah itu
bisa didustakan. Mana mungkin Allah tahu semua perbuatan mereka. Zahir dan batinnya Allah tahu. Tapi begitulah orang-orang munafik.
Di tengah keramaian kelihatan seperti orang yang saleh, ya. Di tengah keramaian seperti orang yang takut kepada Allah. Di tengah keramaian manusia seperti orang yang dekat kepada agama. Tapi ketika enggak ada orang, coba lihat ketika tidak ada orang. Handphone kita itu yang kita buka apa? Handphone kita yang kita lihat itu apa? Yang kita tonton, yang kita dengar itu apa? Handphone. Mungkin juga yang lain-lain. Ketika tidak ada orang, sepi di kamar, di kantor, di mobil. Apa yang kita lihat? Allah tahu semuanya. Malaikat pun tahu. Tetapi kelihatan sekali orang-orang munafik itu riaknya luar biasa. Ketika orang ramai, manusia berkumpul, maka kelihatan seperti orang yang saleh. Orang yang salehah. Tapi ketika sendirian, subhanallah, mereka terdeteksi sebagai orang yang ternyata malas. Di tengah kemana manusia, semangat, rajin sekali, Masya Allah. Tapi ketika enggak ada manusia, malas. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun mereka tinggalkan. Dan kalaupun mereka mengerjakan riya, ingin pamer, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia. Ingin mendapatkan sifatnya duniawi. Makanya Allah sebutkan, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Yura'una nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Allah sebutkan di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 142. Di surah An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Mereka hendak menipu Allah. Bagaimana mungkin bisa? Tidak bisa. Tapi itulah mereka. Karena bodohnya ingin menipu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang punya dunia dan akhirat. Apa yang mereka lakukan? Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka diajak untuk mendirikan salat, maka mereka berdiri dengan malas. Ingat ya, ini firman Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata aku seorang munafik. Buktinya ini salah satunya. Ketika diajak untuk mendirikan salat tanpa uzur, tanpa hambatan, tanpa halangan, ternyata malas, enggak mau ke masjid bagi laki-laki, yang wanita pun di rumah tidak ada hambatan, tapi diundurkan, diundur, diundur, diundur. Ini sifat munafik. Ngakunya ngaji sunnah. Jilbabnya lebar, jenggotnya sepuser. Tapi ternyata suka menunda-nunda waktu sholat tanpa ada hambatan. Kata Allah, mereka ini orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka diseru untuk mendirikan sholat, maka mereka malas-malasan. Aduh, sholat lagi di masjid. Baru aja sholat. Karena mereka sholatnya di akhir-akhir waktu. Baru saja sholat, harus sholat lagi. Malas untuk ke masjid. Iman mereka rapuh. Tingkat keyakinan mereka sedikit. Dan kalaupun mereka sholat, maka tujuannya riya, ingin dipuji oleh manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ya, mohon maaf ini, hari ini kita mencoba mengevaluasi ya sama-sama saya dan Anda semua. Apakah kita termasuk ini? Males menjadi syiar orang-orang munafik. Dusta, bohong, ya, menjadi syiar orang-orang munafik. Ingkar janji menjadi syiar orang-orang munafik. Tidak amanah, berkhianat. Masya Allah. Berkhianat. Sudah ngaji masih berkhianat. Diambilnya uang orang. Diambilnya uang negara. Diambilnya uang perusahaan. Dimanipulasi data bagi-bagi amplop. Subhanallah. Ini kita dengarkan bagaimana ikhwan dan akhwat yang sudah ngaji masih melakukan dosa-dosa besar. Pelaku dosa-dosa besar yang terus-menerus dalam dosa besar itu munafik. Mukmin enggak mungkin terus-menerus. Seorang mukmin yang sejati, mukmin yang sebenar-benarnya mukmin bertakwa, tentunya dia semakin tinggi tingkat ketakwaannya, maka semua dosa besar mampu dia jauhi. Semuanya, tidak ada satupun dosa besar yang dia kerjakan. Kenapa? Karena tingkat ketakwaannya semakin tinggi. Dan dosa kecil mampu dia perkecil. Sedikit demi sedikit dosa kecil mampu dia perkecil. Dosa besar semuanya mampu dia jauhi. Itulah orang yang bertakwa. Orang bertakwa bukan berarti tidak punya dosa. Tapi dosa mereka sedikit. Ya. Maka jemaah sekalian yang berbahagia. Kita lihat perkataan dari Imam Ibnu Qayyim.
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata bahwa ada 6 perkara yang termasuk dari tanda-tanda kemunafikan. Ada 6 perkara yang termasuk dari tanda-tanda kemunafikan pada saat sholat. Ketika sholat, ada tanda-tanda kemunafikan pada diri seseorang. Salah satunya, apalagi semuanya, 6-6-nya. Yang pertama, mereka malas ketika berdiri untuk mengerjakannya. Malas ketika berdiri untuk mengerjakannya. Yang kedua, kalaupun mereka mengerjakan, maka mereka riya. Ingin dipuji oleh manusia. Mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Yang ketiga, yaitu mereka suka menunda-nunda sholat. Coba perhatikan jamaah sekalian. Kalau kita suka menunda-nunda sholat, padahal tidak ada uzur, tidak ada halangan, kata Imam Ibnu Qayyim, ini termasuk tanda-tanda orang munafik. Yang keempat, mereka terlalu cepat dalam gerakan sholat. Cepat sekali gerakannya. Rukuk, sujud, naik lagi. Rukuk, sujud, naik lagi. Cepat sekali. Tidak ada tumakninah. Sholatnya tidak sah. Seorang mukmin yang sejati bertakwa kepada Allah, pasti mereka sholatnya dengan tumakninah. Tidak terlalu cepat gerakannya. Karena mereka ingin merasakan bagaimana lezatnya ibadah, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah. Mereka khusyuk dalam sholatnya. Orang munafik tidak pernah merasakan kekhusyukan di dalam sholat. Bahkan orang-orang mukmin yang bertakwa, ketika mereka sholat, mereka baca Quran, mereka sambil menangis. Meneteskan air mata. Karena takut dengan ayat yang mereka sedang baca. Orang-orang munafik tidak mungkin bisa meneteskan air mata. Kalaupun mereka barangkali meneteskan air mata, bukan karena takut kepada Allah. Ataupun mereka tujuannya riya. Mempercepat sholat. Cepat-cepat selesai. Sebentar sekali selesai. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak ada tumaknina. Tergesa-gesa. Ini kata Imam Ibnu Qayyim sebagai tanda-tanda orang-orang munafik. Terutama ya, kita lihat ketika kapan? Sholat tarawih. Nah, atau sholat-sholat yang lain. Tapi yang paling gampang kita lihat, mungkin pada diri kita atau pada orang lain. Ketika sholat tarawih lah yang paling gampang sekali menilainya. Apalagi di YouTube juga ada. Cepat sekali, cepat turun naik. Ini apa ini sholat ini? Ini seperti main-mainan, seperti olahraga. Seperti orang yang tidak mengharapkan ridho Allah, seperti orang yang tidak mengharapkan nikmat ibadah, lezatnya iman, manisnya iman. Na'udzubillah. Berikutnya adalah, ciri-ciri orang munafik adalah sedikit sekali mengingat Allah. Sedikit sekali mereka mengingat Allah di dalam sholat. Banyak terfikirkan yang lain. Meskipun mereka terkesan seperti orang yang khusyuk, tapi hati mereka kemana-mana. Ini orang munafik, kata Imam Ibnu Qayyim. Memang kita gak bisa khusyuk sebagaimana Nabi dan para sahabat dan para ulama. Tetapi kita berusaha. Dan wajib berusaha untuk bisa mendapatkan khusyuk yang maksimal. Tapi orang-orang munafik memang tidak ada usaha, tidak berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan. Sehingga hatinya kemana-mana. Memikirkan ini, itu. Ya, sengaja. Tidak mau mengkonsentrasikan hati, memfokuskan hatinya untuk bisa mendapatkan kekhusyukan. Ini kata Imam Al-Qayyim termasuk tanda-tanda orang munafik. Dan yang terakhir, yang keenam. Tanda-tanda orang munafik yang keenam dalam ibadah sholat, kata Imam Al-Qayyim adalah, mereka tidak mengerjakan ibadah sholat secara berjamaah. Mereka tidak mengerjakan ibadah sholat secara berjamaah. Mereka sholatnya di rumah. Bagi laki-laki. Tidak mau berjamaah di masjid. Dan ini merupakan suatu pelanggaran. Tidak boleh ya. Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka semuanya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Tidak ada yang di rumah. Kecuali kalau mereka sakit, mereka ada uzur, mungkin hujan lebat, ya, atau mungkin rasa takut yang sangat tinggi karena ada petir atau kilat menyambar-nyambar dan lain-lain, maka mereka baru sholat di rumah. Ya. Maka inilah kurang lebih ada 6 perkara yang termasuk tanda-tanda kemunafikan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Jadi ringkasnya adalah jamaah sekalian, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau ketika ditanya, manil munafik, siapakah orang munafik itu? Siapa orang munafik? Alladhi yasiful Islam, wala ya'malu bihi. Orang munafik itu kata Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu adalah mereka yang mengaku Islam, mereka mengklaim dirinya Muslim, tapi mereka tidak mau mengamalkan Islam. Mereka tidak mau mengamalkan Islam. Tidak mau berusaha memahami Islam. Tidak mau mereka mengamalkan Islam. Islam yang mana? Islam sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka beragama disesuaikan dengan hawa nafsu. Mereka beragama disesuaikan dengan perasaan. Mereka beragama disesuaikan dengan akal semata. Mereka beragama berdasarkan kepentingan duniawi. Mereka beragama berdasarkan selera dan ridhonya manusia. Bukan mencari ridhonya Allah. Itu munafik. Islam itu berasal dari Allah. Satu-satunya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Ketika ternyata mereka tidak mau diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi alaihissalatu wassalam, itu munafik. Coba kita evaluasi. Wah, jangan-jangan saya termasuk ini. Ketika Allah mengatakan salah satu perintah, kita ngeyel, membantah, mengingkari, mendustakan. Munafik. Ketika Rasulullah mengatakan sesuatu hal yang wajib, yang mesti kita kerjakan, kita ngeyel, kita membantah, kita mengingkari, kita mendustakan. Munafik. Karena respon orang-orang beriman itu ketika mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul, maka mereka selalu mengatakan, sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Itu mukmin. Tidak pernah ngeyel, tidak pernah membantah, tidak pernah mengingkari, tidak pernah mendustakan. Selalu sami'na wa ato'na. Itu mukmin. Tidak pernah mereka ya menyalahi perintah Allah dan Rasul. Makanya Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Coba lihat di surah An-Nur. Di surah An-Nur surah ke-24 ayat yang ke-51. Ya, surah ke-24 ayat ke-51 Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya jawaban respon orang-orang beriman ini mukmin bukan munafik ya. Ya, respon orang-orang mukmin sejati inilah yang Allah cintai. Ketika mereka diajak untuk kembali kepada Allah, ayo kembali kepada Allah, ayo kembali kepada Rasul, kembali kepada Quran dan Sunnah agar Rasul menetapkan ya suatu hukum atas permasalahan perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin, maka mereka mengatakan sami'na wa ato'na, kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Ketika diajak kembali kepada Allah dan Rasul. Subhanallah. Tidak pernah membantah, tidak pernah ngeyel. Begitu juga Allah sebutkan di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat yang ke-36. Surah ke-33, ayat yang ke-36. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu li ya. Tidak pantas, tidak layak, tidak boleh bagi orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki maupun yang perempuan, kalau betul-betul mereka beriman, enggak boleh, enggak pantas. Ketika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu keputusan, lalu mereka memilih keputusan yang lain. Allah mengatakan ini haram, enggak boleh mereka mengatakan halal. Kalau mereka mengatakan halal, ini munafik, bahkan bisa kufur. Ketika Allah mengatakan ini halal, tidak boleh mereka mengatakan haram. Ini munafik, bahkan bisa menjadikan mereka kufur. Ya. Tidak boleh, enggak pantas kata Allah. Seorang mukmin baik laki-laki maupun yang perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu keputusan, lalu mereka memilih yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini bedanya mukmin dengan munafik. Ya, kalau kita lihat di zaman sekarang ya, banyak sekali kaum muslimin yang kita lihat di sosial media, di televisi, barangkali di YouTube, di Instagram, di mana, ya Allah, mereka-mereka yang mengaku muslim, tapi kok mereka ingin mempreteli agama mereka sendiri. Mengacak-ngacak agama mereka sendiri. Ini mereka ini siapa ini? Apa agama mereka? Kalau orang kafir yang berbuat seperti ini wajar. Karena mereka bukan muslim. Tapi kalau Muslim yang mereka tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Al-Quran, tidak suka dengan hadis Rasul, bahkan mereka memperolok-olok, menjadikan bahan ejekan bagi orang-orang yang berusaha mengamalkan syariat. Ini orang munafik. Bahkan mereka menghalang-halangi orang lain untuk mempelajari ilmu agama. Mereka menghalang-halangi mereka untuk taklim. Mereka menghalang-halangi mereka untuk mengikuti sunnah. Ini munafik. Perbuatan dosa besar. Coba lihat di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat yang ke-61. Di surah An-Nisa ayat yang ke-61 jelas sekali Allah menyebutkan tentang tanda-tanda orang munafik. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahi wa ila rasul. Apabila dikatakan kepada mereka, ya, marilah kita patuh, kita kembali kepada Allah dan Rasul. Ya, ini ajakan yang Rasul pernah sampaikan kepada orang-orang yang hidup di zaman beliau. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu, ayo kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Rasul, kita kembali kepada Quran dan Sunnah, syariat yang benar. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, ikuti Sunnah Nabi, ikuti ajaran Nabi, ikuti ajarannya para sahabat. Ya, amalkan sebagaimana mereka beramal tentang Islam. Maka apa yang terjadi? Ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat ke-61. Ini orang munafik. Kata Allah, maka mereka, niscaya engkau akan lihat. Niscaya engkau akan lihat bagaimana orang-orang munafik itu menghalang-halangi dengan keras darimu. Rasul dihalang-halangi. Jangan sampai orang mendengar dakwahnya. Rasul dihalang-halangi. Jangan sampai orang mendengar risalah yang beliau sampaikan. Rasul dihalang-halangi. Pada waktu itu, di zaman Nabi ketika masih hidup di kota Madinah, dihalang-halangi sama siapa? Bukan orang kafir, orang munafik. Yang mereka mengaku Muslim. Muslimnya tidak diterima. Karena mereka banyak sekali munafik i'tiqadi. Pura-pura dalam pengakuan yang mereka sebutkan. Bayangkan, Rasul dihalang-halangi dalam dakwahnya. Bukan orang-orang kafir. Ra'aital munafiqin, kata Allah. Engkau lihat, orang-orang munafik itu berusaha menghalang-halangi agar manusia tidak bisa mendengarkan dakwahmu. Lihat di zaman sekarang juga ada, kan? Ketika kita berdakwah, menukil ayat, menukil hadis, disalahkan. Kita menukil firman Allah, Rasul bersabda, disalahkan. Subhanallah, Anda Muslim? Iya. Anda menghalang-halangi dakwah yang kita nukil berdasarkan kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasul. Bukankah Allah mengatakan di surah An-Nisa ayat ke-61, ini menjadi sifat karakter tabiat perangai dari orang-orang munafik. Tapi mereka mengatakan kepada kita, antum keras. Anda radikal. Anda ekstrim. Ekstrimnya di mana? Kami hanya menukil. Menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Mereka enggak berani terang-terangan untuk mencela dan menghina Allah dan Rasul. Karena terbukti kekufurannya. Tapi mereka mencela dan menghina orang-orang yang menyampaikan dakwah untuk kembali kepada syariat dengan benar. Kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian, banyak sebetulnya ya. Hal-hal yang menjadi sifat-sifat dan karakter orang-orang munafik yang kita dapatkan dalam Al-Quran maupun hadis, termasuk diantaranya untuk wanita ya. Ibu-ibu yang mendengarkan kajian ini, dengarkan bahwa ada juga tanda-tanda munafik yang khusus untuk wanita. Dikhususkan. Ketika Rasul mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, hadis dari Abu Udayna As-Sadafi. Hadis ini tercantum dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Ya, di mana Nabi SAW bersabda, syarru nisaikum. Syarru nisaikum. Seburuk-buruk wanita kalian. Kaum muslimah, wanita-wanita muslimah yang paling buruk dalam Islam. Syarru nisaikum. Siapa mereka? Al-mutabarrijat. Al-mutakhayyilat. Ya, Rasul mengatakan seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita yang suka tabarruj dan sombong. Tabarruj dan sombong, itulah wanita yang paling buruk. Sombong kita paham ya, sombong itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu merendahkan manusia, menolak kebenaran. Tapi apa itu tabarruj? Kata Nabi, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya wanita. Ya adalah wanita yang tabarruj. Yaitu tabarruj artinya wanita yang suka memamerkan kecantikan dan keindahan tubuhnya. Kecantikan mereka, keindahan tubuhnya, ya perhiasannya, dari pakaiannya dan seterusnya. Suka pamer dan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Terutama di mana? Di sosial media. Berselfie-selfie dengan gayanya, ya, dengan posenya, dengan pakaiannya. Kok Ustaz tahu? Ya tahulah. Pernah juga terlihat. Ya kan kita kadang-kadang bukan mencari, tapi terlihat. Ada wanita-wanita muslimah kan banyak tuh di sosial media, di Instagram banyak. Nggak nyari aja kelihatan, apalagi nyari. Nggak nyari saja kelihatan, apalagi nyari. Lebih kelihatan, bahkan yang terbuka aurat semua pun kelihatan kalau betul-betul pengen niatnya nyari. Iya. Lihat di sini, bukan kata saya ya. Hati-hati ini. Tabarruj. Dan apa kata Nabi? Seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita yang tabarruj dan sombong. Tabarruj itu memamerkan kecantikannya, keindahannya, pakaiannya, perhiasannya untuk dipuji oleh manusia atau memamerkan kekayaannya dan seterusnya. Maka kata Nabi, ya, hunnal munafiqat. Mereka inilah wanita-wanita munafik. Tuh, wanita munafik itu gampang diketahui. Dari bagaimana mereka suka bertabarruj dan sombong. Mereka tidak akan masuk ke dalam sorga. Mereka tidak akan masuk ke dalam sorga. Kecuali seperti burung gagak yang memiliki sayap yang putih. Maksudnya sangat langka burung gagak yang seperti itu. Diancam bahwa mereka tidak akan masuk sorga. Dan disebutkan mereka wanita-wanita munafik. Siapa mereka? Mereka yang suka tabarruj. Udah ngaji sunnah, Masya Allah. Udah tampilannya pakai jilbab, pakai cadar. Masih tetap memamerkan keindahan mereka di mana-mana, di masyarakat. Mungkin di paling gampang sosial media lah di zaman sekarang ya. Kita kan laki-laki melihat, tergiur, tergoda. Wajar, normal. Kita bukan malaikat. Dan mereka memamerkan itu. Yang udah ngaji 5 tahun, 10 tahun, tetap berselfie-selfie. Atau mereka kunci ya, gak boleh sembarang orang bisa masuk. Di Instagramnya. Gak bisa masuk sembarang orang. Tapi kan yang di dalamnya sudah ada laki-laki dalamnya. Yang bukan mahram. Subhanallah. Saya pernah dapatkan itu murid saya sendiri. Jamaah saya sendiri, ibu-ibu. Ya, kan ada laporan, saya buka Instagramnya. Begitu saya buka, kaget saya. Astagfirullah. Dengan pose-posenya yang luar biasa. Oh, seperti ini. Padahal dia sudah ngaji dengan saya 10 tahun. Curhat nih di sini nih. Curhat saya. Gimana? Sakit. Sakitnya tuh di sini. Bagaimana sakitnya? Saya 10 tahun ngajar dia. Tapi dia berpose-pose dengan selfie-selfienya. Di Instagramnya. Ratusan orang laki-laki di situ. Yang ada dalam Instagramnya. Dan saya buka. Memang ternyata terbukti. Saya pikir kemana hasil ngajinya selama ini? Maka saya memberikan nasihat. Jangan sampai seperti ini. Apa yang terjadi? Saya diblokir. Ustadznya diblokir. Karena mengganggu. Ya, mengganggu. Saya pikirkan ini karena jamaah saya sendiri. Saya berikan nasihat. Jangan seperti ini, Bu. Ya, kita akan ditanya di akhirat. Udah ngaji dengan saya, kan? Udah tahu hukumnya seperti ini. Bukan tidak paham. Tapi dengan pose-pose seperti itu, dengan pakaian-pakaiannya begitu mahalnya, begitu mewahnya. Tapi suaminya diam aja. Dayut. Suami yang membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan. Suami yang membiarkan keluarganya dalam dosa. Dibiarkan dan bangga dengan pose-pose seperti itu. Padahal dalam Instagramnya yang dikunci sama dia. Situ ada ratusan laki-laki yang bukan mahram. Saya tidak bisa melihat. Oke. Okay. Saya juga gak mau melihat. Itu apa? Tapi kan di situ ada laki-laki lain. Ternyata karena kesal sama ustadznya melarang, diblokir. Gak masalah diblokir oleh manusia. Yang penting jangan sampai diblokir sama Allah. Ya. Dan ini kejadian ya. Sampai hari ini. Masih belum berubah. Saya belum bisa masuk karena diblokir. Tapi kan saya dapat laporan dari ikhwan di dalam. Ada ikhwan di dalam itu. ada ikhwan yang mewakili saya dan antum bisa ngeliat terus dong. Kan anak mewakili antum, Ustaz. Ngeles dia. Kan anak bisa cari informasi, anak sampaikan ke antum lagi, sampaikan ke antum lagi. Makanya anak enggak keluar-keluar. Enggak boleh antum keluar. Tapi kalau anak keluar kan antum enggak dapat info nanti. Pintar ngeles ya. Sama-sama ngaji juga. Ya Allah. Hati-hati ibu-ibu sekalian ya. Tinggalkan tabarruj. Memamerkan kecantikan, keindahan tubuh, pakaian, berselfie-selfie, foto-foto, video-video. Ini tabarruj. Kata Nabi, mereka wanita munafik. Apa enggak takut? Sudah berjilbab itu bukan berarti boleh mempertontonkan kecantikan. Sudah berjilbab atau bercadar, bukan kita boleh memamerkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Enggak boleh tetap. Kenapa? Karena bisa menimbulkan fitnah. Laki-laki itu fitnah terbesarnya wanita. Makanya kita ngaji di masjid, wanita di belakang. Kita enggak lihat, laki-laki di depan. Habis ngaji ketemu juga di depan situ. Habis ngaji ketemu juga di depan. Janjian lagi, tukar nomor handphone. Na'udzubillah. Ada yang berselingkuh. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka hati-hati. Ternyata aku seorang munafik. Ngaji jalan terus. Catatan banyak. Buku di rumah banyak tuh bukunya. Plastikan. Udah dibaca semua judulnya. Judulnya udah dibaca ya. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hatilah. Sifat seorang mukmin berbeda dengan munafik. Seorang mukmin itu selalu merasa takut akan siksa Allah. Orang kafir enggak. Orang kafir enggak takut kepada Allah. Orang munafik enggak punya rasa takut kepada Allah. Yang punya rasa takut kepada Allah itu hanya orang mukmin. Tidak pernah merasa aman dari siksa Allah. Selalu merasa takut. Itu orang mukmin. Orang munafik enggak pernah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seorang mukmin itu takut dengan dosa seakan-akan ada gunung yang akan menimpa dirinya. Takut dengan dosa itu seperti itu. Adapun orang fajir, orang munafik, mereka melihat dosa sebagaimana lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dengan mudahnya mereka menghilangkannya, lalat tersebut. Ringan, remeh, dosa itu gampang lah, nanti bisa ditiban dengan amal soleh. Itu orang munafik, selalu meremehkan dosa dan terus-menerus dalam perbuatan dosa. Ya, sikap orang-orang mukmin luar biasa. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, Al-mu'min ya'malu bitta'ah wa huwa musyfikun wajilun khaifun. Seorang mukmin itu, mukmin yang sejati, dia beramal dalam kondisi takut kepada Allah. Dia beramal soleh, tapi takut. Sudah beramal masih takut. Subhanallah. Beda sama orang munafik. Orang munafik itu adalah orang-orang yang selalu merasa aman dari murka Allah. Sedangkan orang mukmin adalah orang-orang yang selalu merasa takut dengan murka Allah. Meskipun mereka sudah beramal soleh. Subhanallah. Makanya Mansur bin Ammar. Sedikit lagi ya. Mansur bin Ammar rahimahullah. Beliau berkata, A'qalun nas muhsinun khaifun. Orang yang paling berakal adalah orang yang berbuat baik. Namun ia tetap merasa takut. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang berbuat dosa. Namun ia merasa aman. Berbuat dosa, tapi merasa aman. Coba kalau kita sehari-hari ya. Pernah berbuat dosa kan? Pernah. Apakah setelah kita berbuat dosa, kita merasa aman? Ah, gampang lah. Ntar saya juga ngaji, taklim. Ntar juga saya sholat. Ntar juga saya sedekah. Merasa aman dari dosanya. Padahal orang mukmin dosa besar mereka takuti. Dosa kecil mereka takuti. Itu mukmin bukan munafik. Kalau munafik, jangankan dosa kecil. Dosa besar aja, ya kecil. Itu munafik. Nah, kalau kita dalam kondisi seperti itu, berarti benar. Ternyata aku seorang munafik. Suka meremehkan dosa. Kata para ulama, La tanzur ila sigharil qati'ah, walakin unzur ila man asaita. Jangan engkau lihat kecilnya suatu dosa, tapi lihat dengan siapa engkau berbuat durhaka. Siapa yang engkau durhaka itu siapa? Allah, pencipta langit dan bumi. Jangan engkau lihat kecilnya suatu dosa. Tapi lihatlah dengan siapa engkau berbuat maksiat. Orang mukmin selalu merasa besar dosanya. Meskipun yang dia lakukan dosa kecil. Tapi rasanya besar. Rasa takut selalu ada di hati orang-orang beriman. Makanya terakhir Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad rahimahullah. Beliau pernah ditanya. Siapakah manusia yang paling aman kelak pada hari kiamat? Siapakah manusia yang paling merasa aman nanti pada hari kiamat? Paling merasa aman. Semuanya Allah mudahkan. Allah mudahkan fase-fase kehidupan akhirat. Dan dialah manusia yang paling merasa aman di kehidupan akhirat sampai mereka masuk surga. Siapa itu? Orang yang paling merasa aman, kata beliau, adalah orang yang hari ini merasa paling takut kepada Allah. Orang yang hari ini merasa paling takut kepada Allah. Maka nantilah mereka di akhirat termasuk orang yang paling aman. Allah berikan keamanan kepada mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, ketika aku melangkahkan kakiku, satu kaki masuk ke pintu surga, yang satu lagi belum masuk nih. Ini kata Abu Bakar ya, radhiyallahu anhu. Ketika aku melangkahkan satu kakiku masuk ke pintu surga, satu lagi belum, maka aku merasa tidak aman dari azab Allah. Aku merasa tidak aman dari azab Allah. Meskipun satu kaki sudah masuk ke pintu surga. Tapi satu lagi kan belum. Dua-duanya masuk. Nah, baru aman. Tidak ada azab. Tapi kalau baru satu saja melangkah. Satu lagi belum masuk pintu surga. Aku tidak merasa aman dari azab Allah. Masya Allah. Ini orang mukmin yang sejati. Dia berusaha menjauhi semua dosa-dosa besar. Dan dia berusaha memperkecil tingkat dosa kecil. Selama hidupnya. Banyak ketaatannya, dosanya sedikit. Dan selalu tumbuh rasa takut kepada Allah. Dia cinta kepada Allah. Dia rindu kepada Allah. Dia selalu takut kepada Allah. Dia berharap kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah. Itulah orang-orang mukmin sejati. Ya, maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ternyata aku seorang munafik. Tanda-tanda yang kita sebutkan masih sedikit. Ada lagi tanda-tanda yang lain yang Allah dan Rasul sebutkan. Atau disebutkan oleh para ulama tentang orang-orang munafik. Ya, kita harus pelajari masalah ini karena kita seorang muslim ingin menjadi muslim yang mukmin bertakwa. Karena itulah orang-orang yang Allah terima amal ibadah mereka dan orang-orang yang Allah cintai, Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ampuni. Adapun orang-orang munafik, maka besar peluang bagi mereka untuk mendapatkan azab, siksaan, hukuman dan balasan keburukan. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Baik, kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Kita masuk kepada pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita sudah tahu ilmunya bahwa suatu perkara itu haram. Ini enggak boleh, ini haram. Tapi kita tetap mengerjakannya. Apakah itu disebut munafik, Ustaz? Misalnya seorang akhwat yang safar tanpa mahram. Dia pulang ke kampung. Mohon nasihatnya Ustaz, seringkali hawa nafsu lebih condong dan berusaha untuk bertakwa itu berat. Memang berat. Bertakwa itu berat. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Tetapi kalau kita ada perjuangan, ada pengorbanan, ada kesungguh-sungguhan, ada tekad, semangat yang tinggi dengan mengikhlaskan niat dan berdoa kepada Allah. Semua yang ada dalam Islam ringan, mudah, enteng, gampang. Islam agama yang mudah dan paling mudah. Tidak ada agama yang lebih mudah dibandingkan Islam. Kalau kita ikhlas, yakin, dan kita berilmu. Dan hati pun qalbun salim, hati bersih, mudah semuanya. Satu pun tidak ada yang berat dalam Islam. Kita menjadi berat itu kenapa? Karena hati kita berpenyakit. Atau karena kita ini tidak ikhlas, maka jadi berat. Atau karena kita tidak yakin dengan Islam ini, tidak yakin kepada Allah. Atau karena kita tidak berilmu, bodoh, maka jadi berat. Ini menjadikan berat. Tapi selama kita ikhlas, kita yakin kepada Allah, ya, kita hati juga bersih, qalbun salim. Kita juga termasuk orang yang berilmu. Kita paham bahwa ini kebenaran. Dan memang kehidupan dunia sebentar. Akhirat itu nyata. Bukti yang nyata pasti terjadi demi Allah. Dunia sebentar dan pasti ditinggalkan sedikit sementara. Hal-hal seperti ini menjadikan kita terasa ringan. Karena kita tahu tentang hakikat kehidupan dunia. Dan dunia tidak ada di hati. Dunia di tangan. Ringan semuanya. Kalau dunia masih ada di hati, apapun jadi berat. Nah ini rahasianya. Kenapa jadi berat? Kok ada orang lain ringan ya? Kok saya menjadi berat? Dia tuh Masya Allah tiap malam bangun tahajud. Belum azan berkumandang di masjid sudah datang dia. Kajian sana, kajian sini. Masya Allah rajin. Ya, ada orang-orang teman-teman kita yang Masya Allah kan. Yang ikhwan maupun akhwat. Kenapa saya gak bisa seperti dia? Kok saya berat sekali? Karena tadi kendalanya. Tidak ikhlas, tidak yakin, tidak berilmu, dan hatinya berpenyakit. Ya. Tapi kalau kita ikhlas, kita berilmu, kita yakin, dan hati kita bersih, maka semua jangankan yang wajib. Yang sunnah saja ringan. Jangankan yang wajib, sunnah terasa ringan. Makanya Al-Imam Al-Utsaimin, ya, ini perkataan ulama, Al-Imam Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa apabila engkau merasa solat begitu berat bagimu, ketika solat Allahu Akbar, aduh berat ya, solat lagi. Apabila engkau merasa berat ketika mengerjakan ibadah solat, walaupun itu solat sunnah, yang wajib berat, yang sunnah pun berat, maka ketahuilah kata beliau, di dalam hatimu ada kemunafikan. Ketika berat untuk melakukan ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, berarti dalam hatimu ada kemunafikan. Ya. Jadi, sekali lagi bahwa Allah katakan Islam itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagimu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah sebutkan di surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat yang ke-78. Surah ke-22 ayat ke-78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Sekali-kali kata Allah, tidak ada kesulitan bagimu dalam agama ini. Agama ini mudah. Kata siapa? Kata Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kepada seorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kenapa jadi berat ya? Aduh, mau ngaji berat, mau taklim berat, mau sholat berat, ini semua berat. Ah, itu berarti ada sesuatu pada diri kita. Jangan salahkan Islamnya. Jangan salahkan Allahnya. Ya. Demikian. Jadi di sini disebutkan ketika seorang akhwat yang pergi safar tanpa mahram, ya kita enggak boleh melakukan hal seperti ini ya bagi wanita safar tanpa mahram. Jelas karena Nabi mengatakan la tusafir imra'ah illa ma'azi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar kata Nabi kecuali didampingi oleh mahramnya. Ini udah ngaji nih banyak nih melanggarnya. Jamaah ibu-ibu ya, akhwat, banyak yang melanggar ini. Meskipun mereka udah ngaji. Yang lain-lain oke lah. Mereka terima. Tapi yang ini ntar dulu Ustaz. Ini yang paling sulit ini. Karena mereka suka jalan safar sendirian. Atau safar tanpa mahram. Ini berat. Banyak pertanyaan kepada saya tentang masalah ini. Ketika kita ngajar khusus untuk kalangan akhwat. Ya, maka tinggalkan. Segala sesuatu yang Allah larang, Rasul larang, tinggalkan. Itu sikap seorang mukmin. Tapi kalau ngeyel membantah bahkan dosa itu menjadi kontinu, menjadi candu, menjadi terus-menerus, bahkan istiqomah. Dosa kok istiqomah? Nah ini kalau sudah istiqomah, ini berarti munafik. Ya. Tapi kalau sifatnya sekali waktu kita dosa jatuh, itu wajarlah kita manusia. Sekali waktu jatuh dosa, ya, tapi paling tidak orang-orang mukmin yang dikatakan bertakwa tadi adalah dia pasti meninggalkan semua dosa besar dan dia mampu memperkecil tingkat dosa kecil. Akhirnya dosa semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Ya, jadi Islam itu agama yang mudah. Kenapa jadi berat? Karena dia banyak dosa. Itu tambahan tadi. Karena banyak dosa, akhirnya sulit untuk meninggalkan. Ya, sesuatu dosa yang lain atau sulit untuk melaksanakan ketaatan. Karena titik hitam yang ada di hati semakin banyak. Menghitamkan seluruh isi hati, lalu hati menjadi hitam semuanya, menjadi keras, kemudian membatu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Maka pada waktu itu, sulit untuk taat. Ustaz, tolong berikan nasihat ya kepada akhwat yang bawa anak. Tapi anaknya cukup mengganggu. Dan ibunya santai-santai aja. Kami sangat terganggu, Ustaz. Apakah sebaiknya dikondisikan untuk kajian online? Dan jangan bawa anak jika tidak bisa tenang. Nah, ini masalahnya, tanyakan kepada panitia ya. Panitia yang mengurusnya. Ya, panitia, tolong ketika nanti di belakang melihat zamannya ibu-ibu, barangkali ada yang bawa anak, berisik ya. Nah, tolong ditegur. Diperbaiki ya, ibu-ibu yang bawa anak jangan santai-santai aja. Oh, kami serius nih, fokus. Kami ingin mendengarkan konsentrasi. Tapi anakmu mengganggu orang lain itu dosa. Ya. Kalau bawa anak silakan, tapi dengan konsekuensi, diamkan dia. Kasih dia makanan, kasih dia mainan. Ini enggak, ibunya yang main mainan itu. Masya Allah. Mainan buat anak diambil sama ibunya. Maka anaknya nangis, wajar aja. Ibunya yang mainin mainan itu. Lagi dengerin kajian sambil main game, sambil main ini. Itu yang saya pernah lihat loh. Bukan saya bercanda. Astagfirullah. Maka anaknya nangis. Kok mainan dia diambil sama ibunya? Ya, tolong ya. Ya, kita sama-sama lah. Kita kan pengen dapat yang terbaik ya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Katanya itu dosa. Kemudian, Pak Ustadz, bagaimana menyikapi pasangan yang ketagihan menonton video porno? Kecanduan gadget, sulit diajak berkomunikasi, enggan diajak berbenah diri, bahkan bermalas-malasan dalam ibadah. Apakah saya berdosa apabila saya menggugat cerai atas dasar tersebut? Karena saya sudah berulang kali menasihati beliau sejak awal pernikahan hingga sekarang. Istiqomah dia. Namun belum ada perubahan, belum ada kesadaran dari dirinya sendiri. Saya sudah lelah, Ustadz. Rasanya akhirat begitu jauh selama saya mengarungi rumah tangga bersamanya. Na'udzubillah min dzalik ya. Lihat ini, dari awal nikah sampai sekarang, nggak disebutkan berapa tahunnya ini. Tapi katanya ketagihan menonton video porno, kecanduan gadget, sulit diajak berkomunikasi, enggan diajak berbenah diri, bahkan bermalas-malasan dalam ibadah. Coba perbaiki dulu ya. Perbaiki dulu. Ya, suami kan manusia biasa, bukan malaikat. Coba dakwahi dulu, nasihati dulu ya. Ajak dia kajian, bangkitkan rasa takutnya kepada Allah. Doakan dia bangun di waktu malam, ibu menangis kepada Allah, merintih, mengemis, merengek. Minta kepada Allah, agar Allah berikan hidayah kepada suami ibu. Masalah yang kecil bagi Allah, mudah sekali untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Gimana lagi ini suami? Udah punya anak juga. Maka berupaya maksimal untuk memperbaikinya. Nasihati, dakwahi, dan sampaikan dengan bahasa yang lemah lembut. Ya, dengan sopan. Jangan bahasa yang kasar. Jangan bahasa yang keras. Jangan bahasa dengan intonasi yang tinggi. Karena secara ijma, sepakat semua suami gak suka masalah itu. Dinasihati dengan kasar, keras, dan intonasi yang tinggi, tapi sampaikan dengan lemah lembut, dan kalau perlu senjatanya ibu keluarkan. Senjatanya apa? Air mata mengalir. Biasanya suami luluh tuh, ketika istri sudah menangis, mengeluarkan air mata, dan menyampaikan curhatnya dengan keluh kesahnya yang luar biasa, karena memang dia sudah tidak kuat untuk melihat suaminya selalu berbuat maksiat. Ya. Jadi seperti itu, tolonglah di perbaiki dulu, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan untuk minta cerai ya. Selama dosanya dosa yang masih bisa diperbaiki, ya mudah-mudahan, dan ibu sudah usaha maksimal, minta tolong orang lain untuk menasihatinya, ajak dia taklim ke masjid, ajak dia ziarah kubur untuk melembutkan hati yang keras. Kita minta ustadz lain untuk menasihatinya secara khusus, atau yang lainnya, berikan buku, berikan artikel. Ya, atau minta ada teman yang bisa mewarnainya, yang bisa untuk menuntunnya kembali kepada syariat. Mudah-mudahan dengan demikian dia akan mau bertobat. Kecanduan ini, masya Allah, menonton video porno. Ya, tapi meskipun candu dan sudah bertahun-tahun, kita berani mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika Allah berkehendak kun, fayakun. Bagi Allah itu mudah sekali untuk merubah manusia, ya. Maka kita berusaha dulu. Pak Ustadz, saat ini saya sudah berpakaian syar'i, baru berhijrah. Tapi akhlak saya, ya, akhlak saya belum terlalu berubah dari sebelumnya. Apakah saya termasuk orang yang munafik? Kadang saya berpikir belum pantas untuk memakai pakaian syar'i dan niqab karena akhlak saya yang masih belum baik. Ya, namanya proses. Kita semua proses, termasuk saya. Sama-sama kita, ya, berproses untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti kalau sudah pakai jilbab, pakai cadar, pakai niqab, langsunglah dia menjadi wanita surga. Belum tentu. Ntar dulu. Paling tidak casingnya, pakaiannya sudah benar secara syariat. Tidak tipis, tidak transparan, tidak ketat, lebar, ya. Menutupi semua aurat. Ya. Pakaiannya sudah sesuai dengan syariat. Tinggal dia mencoba mengejar ketertinggalan yang lain. Dari sisi akhlaknya, perbaikan akidahnya, perbaikan ibadahnya. Semuanya perlu proses. Kalau kita lihat ternyata pakaiannya sudah, Masya Allah, tapi akhlak saya masih belum baik. Ya sudah, mudah-mudahan proses. Secepatnya lah bersegera untuk memperbaiki akhlak. Ya. Jadi jangan kita merasa bahwa kalau sudah seperti ini, udahlah. Buka aja pakaiannya. Ganti lagi seperti yang kemarin. Telanjang. Nah, jangan begitu. Nggak boleh. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kita harus bersabar. Ya. Terus berhijrah. Dan hijrah ini bukan sekali dua kali. Kita berhijrah sepanjang hidup kita. Sampai mati. Kita ini berhijrah. Jangan merasa, saya sudah berubah nih Ustaz. Saya sudah bertobat, sudah berhijrah. Udah 2 bulan saya. Udah 1 tahun saya. Udah 5 tahun. Tapi saya gini-gini aja. Memang berhijrah itu bukan 5 tahun, 10 tahun. Sampai mati. Sama-sama kita berhijrah. Menjadi lebih baik. Ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa kita kayaknya belum berubah nih. Masih seperti ini. Udahlah, putus asa kita. Lalu kembali saja. Back to basic. Nah, nggak boleh. Ya. Segera kita berubah dan tumbuhkan rasa takut. Kalau sudah punya rasa takut di hati kepada Allah, mudah semuanya, gampang. Akhlak menjadi baik. Kalau sudah dunia tidak ada lagi di hati, akhirat ada di hati, dunia di tangan, insya Allah juga mudah untuk memperbaiki diri kita. Ya. Kemudian, hujan ya? Ya. Berarti gak bisa pulang kan? Gak bisa pulang kan? Hujan kan? Ya sudah, terusin aja kajiannya ya. Pulang juga gak bisa bagi yang punya motor. Yang punya mobil sih bisa. Ustadz, afwan sebelumnya jika agak panjang pertanyaannya. Udah terbiasa saya. Dulu saya suka, sangat menyukai drama Korea, film Korea, dan lagu-lagu Korea. Antum orang mana? Masya Allah, Jawa Barat, Sunda, Jakarta. Masa sukanya lagu-lagu yang tidak dipahami? Lagu Korea, drama Korea, dan penuh dengan dosa dan maksiat. Ya, alhamdulillah semenjak meninggalkannya, Allah memberi saya hidayah sunnah. Alhamdulillah. Kemudian, qadarullah, di tengah perjalanan hijrah, terkadang saya balik lagi mendengarkan lagu Korea. Udah tinggalin, masih dengarkan juga lagu Korea. Padahal beberapa teman, ya, beberapa teman tahu bahwa saya sudah tidak mengidolakan lagi K-pop, apa K-pop, apa nih, K-pop. Saya nggak paham siapa K-pop ini. K-pop, sejenis makanan atau apa? Gorengan ya. Saya sudah tidak lagi mengidolakan Korea K-pop ya, ke K-pop. Jika kasusnya seperti tersebut, apakah termasuk munafik? Hati kecil ketika balik lagi mendengarkan lagu Korea, mengingkari dan kembali bertaubat. Ya, subhanallah, tinggalkanlah secara maksimal ya, masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Ini mungkin proses kan, jatuh bangun, proses untuk menjadi lebih baik. Yang penting ada usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Jangan lupa duit. Jangan lupa duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Bukan duit pulus. Bukan duit money, piti, bukan. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Allah melihat usaha kita. Ini kan proses katanya. Dulunya suka ini, sekarang sudah saya tinggalkan. Tapi tiba-tiba jatuh bangun. Suka lagi, tinggalkan lagi. Suka lagi, jatuh lagi. Maka segera memperbaiki proses ini supaya menjadi lebih cepat. Ada orang yang prosesnya cepat. Pada saat itu, sampai mati. Nggak mau kembali-kembali lagi. Ah, ini luar biasa. Tapi ada orang yang memang perlu proses. Kadang balik lagi, jatuh lagi, kembali lagi. Jatuh lagi, dosa lagi kepada dosa yang sama. Nah, ini mungkin bisa jadi karena usaha untuk membentengi imannya sangat sedikit. Berarti yang salah, dia sendiri. Ya, terus-menerus dalam perbuatan dosa, itu munafik. Tapi kalau sekali jatuh pada dosa itu wajar, itu manusia biasa. Orang mukmin juga pernah berdosa, bukan berarti mukmin orang bertakwa enggak pernah berbuat dosa. Dosa juga, cuma mereka tidak terus-menerus dalam dosa. Ya. Dan mereka pun mampu meninggalkan semua dosa besar dan mampu memperkecil tingkat dosa kecil ya. Jadi tinggalkan apa ini? Drakor, drama Korea, film Korea, lagu-lagu Korea yang dipastikan ya tidak sesuai dengan Islam. Dan banyak sekali mudaratnya, banyak sekali kemaksiatannya. Minta kepada Allah kemampuan untuk bisa menghindari perbuatan dosa. Kalau itu tidak ditinggalkan, bahkan jatuh lagi dan terus menerus, jadilah orang munafik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian, saya seorang ibu, anak gadis saya berusia 24 tahun. Nah, ingat ya, berapa usianya? Anak gadisnya 24 tahun. Mau? Anak gadis saya berusia 24 tahun. Dia ingin menikah di usia 28. 25, salah lihat. Dia ingin menikah di usia 25 tahun. Saat ini ada laki-laki yang mendekati, cuma laki-laki tersebut ayahnya Kristen dan ibunya Muslim. Ayahnya Kristen, ibunya Muslim. Ayahnya sudah Islam di KTP. Lah, di KTP doang Islamnya. Tapi dia masih Kristen. Tapi kata anak saya, ayahnya suka ke gereja. Ya, dan sudah, tapi sudah meninggal. Ceritanya gimana sih? Tapinya banyak tapi. Tapi kata. Jadi ayahnya nih di KTP-nya Islam, tapi hakikatnya tidak Islam. Ya, karena dia masih suka ke gereja, dia masih Kristen, dan dia sudah meninggal juga. Saya tidak setuju dengan laki-laki tersebut. Anak saya pun belum menerimanya. Pertanyaan saya, bagaimana saya harus menasihati anak saya? Ya, ibunya Muslim ya, bapaknya Kristen dan sudah meninggal. Ya, subhanallah. Lihat saja kepada laki-laki tersebut. Apabila dia laki-laki yang saleh, akhlaknya baik, pemahamannya mengikuti sunnah dan manhaj salaf, maka tidak mengapa untuk menerima anak laki-laki tersebut. Ya, meskipun bapaknya kafir, tapi ibunya Muslimah. Dan yang penting adalah anak laki-lakinya itu. Apabila dia memang agama dan akhlaknya baik, ya, agamanya mengikuti sunnah, syariat, dia pun kelihatan seperti orang yang semangat ya, untuk beragama, mengamalkan agama dengan benar, maka tidak masalah untuk menerima dia sebagai menantu. Tetapi andai kata agama dan akhlak si anak laki-laki itu ternyata tidak baik, agamanya tidak baik, akhlaknya tidak baik, maka tentu jangan diterima. Itu standar untuk menerima calon menantu laki-laki. Standar untuk menerima calon menantu laki-laki dari sisi agama dan akhlak. Terkadang agamanya bagus, akhlaknya jelek. Terkadang akhlaknya bagus, agamanya jelek. Maka dua-duanya cari.
Ya, dan itu menjadi standar. Apabila sudah dapat orang seperti itu, maka nikahkan anak laki-laki itu dengan anak wanita. Sedikit lagi ya. Pak Ustadz, adik saya sangat susah sekali untuk sholat. Sampai-sampai saya sering naik darah. Darahnya naik ke atas. Jadi darah di bawah enggak ada. Semua naik ke atas. Mati antum kalau semua naik ke atas. Adik saya sangat susah untuk sholat sampai-sampai saya sering naik darah untuk suruh dia sholat. Umurnya 17 tahun. Susah untuk disuruh sholat. Tolong berikan dia nasihat, Ustadz. Hari ini dia hadir bersama anak. Hari ini dia hadir bersama anak. Dia akhwat. Saya pun juga akhwat. Oh, berarti di belakang sana. Ya, adik kakak sama-sama hadir. Kakaknya curhat dan minta Ustadz untuk menasihati adiknya yang akhwat berusia 17 tahun. Ya subhanallah, kepada yang mendengarkan ini ya, berarti dia tahu dirilah. Wah, adik kakak saya ini. Tahu dia. Saya kan 17 tahun. Orang kan tidak tahu. Dan ngomong lagi, saya hadir dengan adik saya. Wah, berarti kan dia tahu. Nah, dengarkan ya. Wahai akhwat yang merasa berhak untuk dinasihati, ketahuilah bahwa Anda diperintahkan untuk sholat. Dan sholat tidak boleh ditinggalkan. Karena Anda sudah 17 tahun, Anda sudah haid, sudah mens, Anda sudah besar. Dan Anda tertulis dosanya ketika Anda tidak melakukan ibadah sholat. Jangan malas untuk mendirikan sholat. Itu tanda-tanda orang-orang munafik. Ya, memang berat tadi saya katakan, jangankan sholat. Semuanya menjadi berat. Kalau tadi kita punya penghalang-penghalang, maka selama ini kita evaluasi, kenapa jadi berat ya? Berat, berat, berat. Sholatnya inilah itu. Karena tadi saya katakan, karena kita apa? Kurang yakin kepada Allah. Atau tadi apa? Kurang ikhlas. Ya, tujuannya riya, maka jadi berat. Atau hatinya berpenyakit. Bersihkan hati kita agar kita memiliki hati yang qalbun salim. Yang keempat, ya, hendaknya kita berilmu. Maka sering-sering datang ya. Yang bertanya ini, sering-sering bawa adiknya kemari. Atau tempat-tempat yang lain untuk mendengarkan kajian. Karena dengan mendengarkan kajian seperti ini, insya Allah memotivasi seseorang untuk semakin semangat dalam beribadah dan melakukan berbagai macam kebaikan. Ya, saya doakan semoga dia mendapatkan hidayah dan semakin semangat untuk beribadah apapun yang Allah wajibkan. Kemudian yang terakhir, Ustadz izin bertanya. Saya ingin menikah. Dan alhamdulillah ada yang mau serius. Ada yang mau sama saya. Tapi hati saya belum bisa move on. Bacanya betul ya? Move on. Hati saya belum bisa move on sama mantan pacar. Ya Allah, sehebat apa sih mantan pacarnya? Sehingga belum bisa move on kembali untuk mendapatkan pasangan hidup yang lebih saleh. Apakah ada cara untuk bisa melupakan laki-laki tersebut? Tinggalkan. Antum akan lupakan dia. Jangan ingat-ingat dia. Ingat Allah. Ingat akhirat. Ingat kematian. Ingat dosa-dosa akan diberikan balasan hukuman. Insya Allah bisa. Ya. Banyak-banyak puasa sunnah. Banyak-banyak puasa sunnah itu akan membuat syahwat kita, hawa nafsu kita akan lebih terkendali. Tapi kalau banyak makan, banyak tidur, banyak bergaul dan seterusnya, itu bisa menjadikan hati menjadi keras. Dan sulit untuk menghilangkan ingatan-ingatan dengan mantan pacar sebelumnya. Tidak boleh ada pacaran. Pacaran itu haram. Ya. Ketika ada laki-laki yang baik-baik, yang ingin menikah dengan anti, maka selidiki. Bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Jika memang baik, sesuai standarisasi agama, terima dia sebagai laki-laki untuk menjadi calon suami. Lupakan
pacar sebelumnya. Dan lupakan ini bisa dilakukan. Insya Allah gampang. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Banyak-banyak minta kepada Allah perlindungan dari gangguan syaitan. Karena yang menjadikan anti Anda itu teringat selalu dengan mantan pacar itu. Karena syaitan yang menjadikan Anda ingat selalu dengan mantan pacar. Syaitan yang selalu mengingatkan, ingat gak dengan ini? Dulu kan pernah ini, ingat gak dengan ini? Ada fotonya, fotonya dibuang. Udah mantan pacar, udah gak mau lagi, udah ngaji, tapi fotonya masih ada di handphone, masih ada di rumah, videonya masih ada. Bagaimana gak ingat-ingat terus? Yang namanya usaha untuk melupakan, maka dihapus semuanya. Nomor HP-nya di-delete. Kalau perlu seperti itu. Ya namanya usaha maksimal. Kenapa? Susah melupakan Ustaz. Teringat selalu. Bahkan lebih ingat dibandingkan ingat kepada Allah. Nah itu kan parah juga itu. The love is blind. Keren bahasa Sunda itu. Ya. Cinta itu buta. Membutakan mata dan hati. Sampai-sampai ya ingat kepada mantan pacar dibandingkan kepada Allah. Ya. Maka banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak ta'awud. Banyak-banyak istighfar. Perbanyaklah bertobat. Berbanyak untuk taklim, ya, dan hapus fotonya, videonya, bahkan nomor HP-nya. Semuanya putus total. Kenapa? Karena dia laki-laki yang bukan mahram. Tidak sah ya untuk banyak-banyak bergaul dengannya, karena bakal bisa menimbulkan fitnah. Ya. Buka lembaran baru ya untuk menjadi seorang muslimah yang salehah, yang mukminah. Kalau perlu, hafizah. Begitu ya. InsyaAllah Allah akan memberikan pertolongan mudah-mudahan sehingga bisa melupakan laki-laki tersebut dan akhirnya menjadi lebih baik. Demikian ya sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.